Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 21 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ថ្លែងទៅកម្ពុជាជាតិបន្ទាប់ពីសារក្រមតេតិននឹងការស្រាវរបស់លោក George Floyd ត្រូវបានប្រកាសលោកស៊ីជីនពីងនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបចំឡើងដោយលោក Biden សហភាពអឺរ៉ុបមានគោលដៅកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសឱ្យបាន 55% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមនុស្ស6នាក់ទៀតទៅតុលាការរឿងផឹកស៊ីជុំគ្នាបំពេញវិធានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញប្របាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកគៀបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងរដ្ឋបិតការរិះគន់ហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ស្ដីពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានថ្លែងទៅកម្មប្រជាជាតិពិសេសតាវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសលោក Derek Chauvin ត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសលើបទចោទទាំងអស់តែកត្តានឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd កាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនលោក Chauvin ត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសក្នុងបទចោទឃាតកម្មដោយអចេតនាកម្រិតមធ្យមបទឃាតកម្មកម្រិតស្រាលនិងបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាកម្រិតមធ្យមការផ្តន្ទាទោសលោក Chauvin នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរក្រោយពីសាលក្រមត្រូវបានប្រកាសសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden បានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Floyd បន្ទាប់មកលោក Biden និងអ្នកស្រី Harrisបានថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិហើយអ្នកស្រី Harris បានស្នើឲ្យព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកឲ្យអនុម័តច្បាប់កំណែទម្រង់ប៉ូលីសអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះយើងមានការធូរស្បើយក្នុងចិត្តទំហំនៃយុទ្ធធម៌មួយមិនដូចទៅនឹងយុទ្ធធម៌ស្មារតីគ្នានោះទេយើងនៅតែត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធប៉ូលីសចំណែកឯលោក Biden វិញបានថ្លែងថាសារក្រមនៅថ្ងៃនេះគឺជាជំហានទៅមុខមួយដែលមានលក្ខណៈដ៏កម្រក៏ប៉ុន្តែនេះអាចជាជំហានទៅមុខដ៏ធំមួយនៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌
The Voice of America.
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រី Hu Chunying បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស៊ីនឹងថ្លែងសន្ទរកថាសំខាន់មួយនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាតាមអនឡាញនេះលោកស៊ីគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនានានៅលើពិភពលោកចំនួន40នាក់ដែលត្រូវបានលោក Biden អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងនោះក៏មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ផងដែរការយល់ព្រមរបស់លោកស៊ីនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជានេះបានកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលលោក John Kerry បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុបានជួបប្រជុំជាមួយលោកស៊ីស៊ីនហួរដែលជាសមាភិកចិនរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នទៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបាន 55% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030គោលដៅឆ្នាំ2030នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅទាំងមូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបក្លាយជាតំបន់មួយដែលការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនទៅក្នុងបរិយាកាសមានតុល្យភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2050ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen បាននិយាយថា កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលស្ថិតនៅលើមាគ៌ាមួយឈ្មោះទៅកាន់ការការពារបរិស្ថានសម្រាប់ចំនួនមនុស្សទាំងមូលអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវាគឺជាការសន្យាដែលត្រូវប្រតិបត្តិតាមរបស់យើងចំពោះកូនកូននិងចៅចៅរបស់យើងមុននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្លាយជាផ្លូវការប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវតែអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមុនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុដែលរៀបចំឡើងដោយប្រធានបដិសារដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ចូលមកដល់នៅថ្ងៃប្រហស្ស្អែកនេះមនុស្ស5នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងករណីឆ្លងដែលប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះមានចំនួនជាង300នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស5នាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរក្នុងនោះមានស្ត្រី3នាក់និងបុរស2នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន54នាក់អ្នកដែលស្លាប់នោះមានអាយុ33ឆ្នាំ52ឆ្នាំ61ឆ្នាំ63ឆ្នាំនិង66ឆ្នាំហើយ3នាក់បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែរាជធានីភ្នំពេញនិងម្នាក់ទៀតនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុក្នុងចំណោមករណីស្លាប់ចុងក្រោយនេះក៏មានករណីស្លាប់រួចហើយទើបលទ្ធផលតេស្តសម្ណាក់បង្ហាញថាវិជ្ជមាន COVID-19 នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស303នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាមានវីរុសជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ចំនួន7202នាក់ការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលើអ្នកតវ៉ាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 250,000 នាក់ត្រូវផ្លាស់ទីជម្រកនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់បេសកជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើនការប្រើកម្លាំងប្រឡាយដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតកោដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស738នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង3300នាក់ទៀតកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងនាមជាអ្នកទោសនយោបាយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលតាមដានស្ថានភាពនេះលោក Tom Andrews អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើយោងតាមប្រភពមួយចំនួនវាគឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយដែលដឹងថាការបង្ក្រាបរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាជិត 250,000 នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីជម្រកលោកបន្ថែមថាពិភពលោកត្រូវធ្វើសកម្មភាពជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌នេះ
នៅការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនមនុស្ស6នាក់ទៀតទៅតុលាការរឿងផឹកស៊ីជុំគ្នាបំពានវិធានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកគៀបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងរដ្ឋបិតការរិះគន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទន្លេមេគង្គបង្កផលវិបាកដល់អ្នកភូមិជនជាតិថៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ស្ដីពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការផឹកស៊ីជុំគ្នាក្នុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនេះជាការចាប់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តវិធានការបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញរយៈពេល2សប្ដាហ៍លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស6នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាពួកគេផឹកស៊ីជុំគ្នាបំពានវិធានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាបើតាមព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបុរស6នាក់ដែលផឹកស៊ីជាក្រុមត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនដោយចោទថាពួកគេបានផឹកស៊ីជុំគ្នាល្មើសនឹងច្បាប់ហើយបង្កបញ្ហាជាមួយសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែ1ខណ្ឌឫស្សីកែវ ពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី19ខែមេសាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះជាការឃាត់ខ្លួនមនុស្សបន្ថែមទៀតបញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងពេលបិទគប់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងសប្តាហ៍តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់រួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធនឹងការផឹកស៊ីជុំគ្នានិងការបន្តបើកបររថយន្តនៅលើផ្លូវដោយបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ចំណែកករណីមួយទៀតបុរសម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារយកកូនកំបិតកាត់ខ្សែរបាំងការពារគោដៅរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងសង្កាត់ផ្សារដីពោទី2ខណ្ឌទួលគោកបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកឡុងវណ្ណាកាលពីចុងសប្តាហ៍ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំតាមមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពី COVID-19 VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកកុចកំឡុងអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះមាត្រា11នៃច្បាប់ស្ដីពី COVID-19 ដែលចែងអំពីការរារាំងឬបង្កឧបសគ្គដោយចេតនាដល់ការអនុវត្តវិធានការដែលបានដាក់ចេញស្របតាមច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសពួកគេក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី500ដុល្លារទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាមានប្រសាសន៍ថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមេសាមកដល់រសៀលថ្ងៃពុធនេះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ130នាក់ដោយក្នុងនោះមាន6នាក់ត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនមនុស្ស11នាក់បន្ថែមទៀតទៅតុលាការដែលក្នុងនោះមាន5នាក់ទទួលការអប់រំនិង6នាក់ទៀតដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងផឹកស៊ីជុំគ្នាកំពុងត្រូវបានតុលាការសាកសួរលោកឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សជាង100នាក់ទទួលការផាកពិន័យជាប្រាក់ដោយសារតែការធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះដោយពុំមានការចាំបាច់ចំណែកមនុស្សមួយចំនួនទៀតក៏ទទួលការអប់រំផងដែរដោយមិនបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តវិធានការនៃការបិទគប់ទីក្រុងនេះដោយស្នាក់នៅផ្ទះបើមិនមានការចាំបាច់ទៅក្រៅអ
ញ្ចឹងសូមបងបងមេត្តាយោគយល់ករណីនេះហើយមេត្តានៅផ្ទះតាមការណែនាំរបស់រាជថៃបាលក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីអញ្ចឹងសូមចូលរួមសហការឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅពេលដែលមានការចូលរួមសហការឲ្យបានច្រើនបំផុតអញ្ចឹងវិធានការនៃការបង្ការទប់ស្កាត់ខ្ញុំគិតថាវាអាចថមថយបានកាន់តែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលមានការព្រួយបារម្ភតាំងពីដើមមកនៃការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះមិនបានទូលំទូលាយនិងការអនុវត្តលឿនពេកដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនបានដឹងហើយមិនបានចូលរួមអនុវត្តលោកជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ចំណុចដែលប្រទាំងកន្ទឹះដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថាតើពលរដ្ឋនឹងគាត់បានយល់គ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅអំពីច្បាប់ COVID-19 ហើយនឹងអនុក្រឹត្យនឹងហើយតើយើងបានផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយហើយនៅអានេះជារឿងមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពដែលច្បាប់នឹងចេញហើយអនុវត្តវាហាក់ដូចជាអនុវត្តភ្លាមៗអញ្ចឹងអាបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយនឹងត្រូវការមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតឲ្យពលរដ្ឋបានយល់
ការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់និងកាត់ទោសនេះក៏កើតមាននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនផងដែរតួយ៉ាងក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះយុនសៀងហ៊ីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសានិងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាពាក់ព័ន្ធនឹងការផឹកស៊ីពេលយប់និងចេប្រមាថសមត្ថកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានរសារចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលេខរៀងទី144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180នេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃការវិដំឡៃលើសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានិយាយថាការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងអ្នកកសែតទៅតុលាការឬការធ្វើទុកបុកម្នេញចេះតែបន្តកើតមានលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាអង្គការនេះមិនបានប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍វិតម្លៃរបស់អង្គការនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការការពារសិទ្ធិកាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានវិតម្លៃថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់រដ្ឋបិទខ្លាំងលើការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋឬការបង្កើតឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2020ហើយវាធ្វើឲ្យមានជាបទឧក្រិដ្ឋចំពោះការរិះគន់សកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងករណីខ្លះធ្វើឲ្យការបោះពុម្ពផ្សាយឬការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លាចជាព័ត៌មានคล้ายๆដែលអាចត្រូវដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្តឹងផ្តល់ប្រឆាំងអ្នកកសែតទៅតុលាការនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរូបភាពគំរាមកំហែងលើអ្នកកសែតជាដើមចោមសំខាន់មួយនាំឲ្យគ្មានការប្រែប្រួលនៃចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2021នេះទោះយ៉ាងណាអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកសែតរូបនេះនិយាយថាស្ថានភាពសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាមិនអាក្រក់ខ្លាំងដូចប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមនិងឡាវនោះទេហើយក៏ប្រសើរជាងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមលោកក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានរក្សាលំហមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យបានតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃចំណាត់ថ្នាក់របស់ខ្លួនថែមទៀតលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនបើសិនរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់អធិភាពឬការផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19
ចឹងហើយនៅក្នុងករណីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែអធិភាពផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការជួយស្ដារនិងលើកកម្ពស់នៅការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅព័ត៌មានคล้ายៗនឹង
អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានឥដឹងថាគិតត្រឹមពេលចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2021នេះអ្នកកសែត4នាក់ត្រូវបានគេឃុំខ្លួនក្នុងនោះមានលោករ៉ាត់រតមនីជាអ្នកបកប្រែឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT ដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកសុឧត្តមអតីតម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុរដ្ឋទីសែននិងលោករស់សុខិតចាងវាងកសែតជាតិខ្មែរដែលនៅបន្តជាប់ឃុំអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួនថាដោយបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានបើកយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមុនជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពសារព័ត៌មានអង្គការអន្តរជាតិនេះបានរៀបរាប់ថាស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងកាសែតជាច្រើនត្រូវបានហាមឃាត់ភ្លាមៗនៅពេលបុគ្គលិកនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតត្រូវគេបោសសម្អាតអង្គការដដែលបានអធិប្បាយក្នុងន័យដើមថាជាលទ្ធផលបានមកពីការបោសសម្អាតយ៉ាងលឿននេះពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវនេះមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយក្រុមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនដូចជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ដែលបានបញ្ចេញសេចក្តីរាយការណ៍បែបឃោសនាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអង្គការនេះបន្តក៏សម្គាល់ថាការបង្កើតសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬ Cambodia ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅលំហសម្រាប់ពួកគេមានសិទ្ធិជាតំណាងខ្លះដែលជាការសម្បទានមានកម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាមិញបានប្រើប្រាស់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកបង្កឲ្យមានការចាប់ពីរត់បិទគេហទំព័រព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចាប់អ្នកកសែតនិងប្រកាសរដ្ឋក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនរំពឹងទុកមុនដើម្បីចាប់ពីរដ្ឋនិងយកការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាកាសែតនិងតាមបណ្ដាញអនឡាញលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានច្រានចោលការវិតម្លៃអវិជ្ជមានរបស់អង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនមកលើស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដោយថាអង្គការនេះមិនស្រង់យកគំនិតគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្លួនទេលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានរក្សាលំហសម្រាប់ការអនុវត្តសារព័ត៌មានប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ តែចំពោះបុគ្គលដែលបំពានច្បាប់ក្នុងពេលបំពេញអាជីពនេះត្រូវតែទទួលការដាក់ពិន័យតាមផ្លូវច្បាប
់ការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់វាមិនមែនជាការដាក់គំនិតឬក៏គំរាមកំហែងឬបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការពង្រឹងនិងរក្សានូវគុណតម្លៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេធំជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រវែងប្រហែល 5,000 គីឡូម៉ែត្រ ទន្លេនេះហូរចេញពីប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាម ប៉ុន្តែទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដោយនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនៅរដូវវស្សា និងទឹកជំនន់នៅរដូវប្រាំង ករណីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋ ដែលតែងតែពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ម្ហូបអាហារនិងការងារនៅភូមិអេសានប្រទេសថៃដែលជាតំបន់ក្រីក្រមួយជាប់ព្រំដែនប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាអ្នកស្រីវិចិត្រាដួងឌីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តណងខៃប្រទេសថៃហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រីរតនាទេវងអាយុ64ឆ្នាំដែលកំពុងរែងរកមាសនៅតាមច្រាំងទន្លេមេគង្គនៅភូមិអេសានប្រទេសថៃបាននិយាយថាទន្លេនេះគឺជាកន្លែងកំសាន្តប្រភពម្ហូបអាហារនិងប្រភពចំណូលរបស់អ្នកស្រីមួយជីវិតមកហើយឥឡូវនេះទន្លេនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿនមិនគួរជឿអ្នកស្រីបាននិយាយថា
តាមមិនហ៊ានទៅរឿងទងខាងឡាវនោះណា
ពេលខ្ញុំនៅក្មេងរដូវប្រាំងមានទឹករាក់ដែលខ្ញុំអាចដើរទៅលេងទឹកដីឡាវបានឥឡូវទឹកឡើងនៅរដូវប្រាំងដូច្នេះខ្ញុំនៅតែអាចរែងដីរកមាសបានដដែលនៅទីនេះ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅខ្សែទឹកខាងលើជាច្រើនដែលសាងសង់ដោយប្រទេសចិនបានផ្លាស់ប្ដូរវដ្តធម្មជាតិនៃទន្លេមេគង្គដែលជាផ្លូវទឹកផ្ដល់អាហារដល់ពលរដ្ឋ60លាននាក់នៅឡាវថៃកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមច្រាំងទន្លេត្រូវបានប្រើជាដីកសិកម្មសម្រាប់អ្នកភូមិក្រីក្របំផុតឥឡូវកម្ពស់ទឹកបានឡើងចុះដោយគ្មានការជួលដំណឹងជាមុននៅពេលគេបិទទំនប់ដើម្បីផលិតអគ្គិសនីហើយជីវជាតិដីក៏ថយចុះអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថាត្រីត្រូវបានបំផ្លាញរីឯតំបន់ខ្សែទឹកខាងក្រោមខ្វះជាតិកកដីសំខាន់ដែលត្រីពឹងផ្អែកសម្រាប់ចំណីដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូលក្រឡាប់ចាក់អ្នកភូមិបារម្ភថាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសានាខាំតម្លៃ 2,000 លានដុល្លារដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននៅក្នុងប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាការបញ្ចប់នៃទន្លេដ៏រស់រវើកនៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃគម្រោងនេះកំពុងស្ថិតនៅដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នៅតំបន់អភិរក្សនៅច្រាំងទន្លេក្នុងប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅប្រមាណគីឡូម៉ែត្រពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះអ្នកស្រាវជ្រាវលោកអភិសិទ្ធស៊ុនត្រាវិរតបានគូសវាសពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃទន្លេនេះលោកថា
เมื่อมีเขื่อนที่มาจากข้างบนมาจากประเทศจีนนะครับมาจากประเทศลาว
ទំនប់វារីអគ្គិសនីចិននិងឡាវបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រី96ប្រភេទបានបាត់បង់ដោយសារកង្វះកកដីដែលជាចំណីទំនប់ទាំងនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់រុក្ខជាតិដែលជាប្រភពចំណីរបស់ត្រីផងដែរ
ប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីថាពួកគេបានຈັດវិធានការចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់បរិស្ថានដូចជាការបង្កើតគន្លងត្រីដើម្បីឲ្យត្រីធ្វើដំណើរទៅបង្កាត់ពូជក្នុងរដូវត្រីពងជាដើមលោកអភិសិទ្ធថាអាជីវកម្មធំៗនៅចិនឡាវនិងថៃកំពុងបឺតប្រាក់ដែលបានមកពីធនធានធម្មជាតិរួម
ថាបានចាមិនដែរលើយ
អ្នកភូមិមិនទទួលបានប្រយោជន៍ណាមួយពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះដោយអ្នកជំនួញធំៗដែលពាក់ព័ន្ធនោះទេ
នៅទីនេះបណ្ដាញអ្នកនេសាទប្រឹងការពារទន្លេពីគម្រោងវារីអគ្គិសនីធំៗលោកឆៃវ៉ាត់ប៉ារ៉ាឃូននៃអ្នកស្នេហាទន្លេមេគង្គថា
ความรู้สึกเศร้า
ចំណងរវាងខ្ញុំនិងទន្លេគឺខ្លាំងក្លាហួសពីការថ្លែងទៅទៀតទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេនៃជីវិតរបស់យើង
ដោយសារស្តុកត្រីធ្លាក់ចុះអ្នកនេសាទជាច្រើនបានចាក់ចេញពីទន្លេទៅធ្វើការនៅតាមចំការកស៊ូឬរោងចក្រសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើទន្លេមេគង្គទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតដែលបានស្នើនៅក្នុងស្រុកបាជុំប្រទេសថៃក៏នឹងធ្វើឲ្យពួកគេទីទាល់ក្រផងដែរលោកស៊ូតាអ៊ីមសាមរ៉ាន់ដែលជាអ្នកនេសាទបានស្នើទៅកាន់អ្នកសាងសង់ទំនប់ថា
យ៉ាខលងថា
សូមបញ្ឈប់ទៅខ្ញុំសូមបង្វរអ្នកឲ្យប្រគល់ទន្លេមេគង្គពីមុនមកពួកយើងវិញសូមគុំសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia
សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនៈនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា
គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី12នេះផ្តល់សេវារហ័សមានប្រសិទ្ធភាពនិងក្នុងតម្លៃសមរម្យគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬប្រយោជន៍ទូទៅក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយកែតម្រង់ស្ថាប័នជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវារដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងតើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានគុណភាពដល់កម្រិតណាហើយតើកម្ពុជាគួរធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងជឿទុកចិត្តបាន
រៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យមានភាពរហ័សអញ្ចឹងទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានតួអង្គរដ្ឋស្ថាប័នទៅវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកយ៉ាន់ឧត្តមនិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឧត្តមបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់ឧត្តម
បាទជម្រាបសួរលោកសុនណារិនបាទ
នៅក្នុងភាគទី12នេះលោកសុនណារិនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
ឆ្នាំ2040ដែលមានរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតការទូទាយក៏ដូចជាការដាក់ទស្សនវិស័យវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាច្រើនក៏ដូចជាការវិភាគលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើលោកអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេថាតើអ្វីទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈព្រោះថាបើយើងនិយាយថាពីរដ្ឋបាលប្រជាជនអាចយល់ពីពាក្យរដ្ឋបាលហើយនឹងពាក្យសាធារណៈប៉ុន្តែពេលពាក្យនឹងផ្ដុំបញ្ចូលគ្នាតើលោកសំដៅទៅលើអីឲ្យដូចថាជាឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានយល់បាន
បាទអរគុណលោកណារិនបាទអ្វីដែលជាការយល់របស់ខ្ញុំនឹងគឺថារដ្ឋបាលសាធារណៈនេះគឺគេសំដៅយកទៅលើការរៀបចំសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមានន័យថាគឺជាកិច្ចការដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយកិច្ចការនេះវារួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយការអនុវត្តការតាមដាននិងការវិតម្លៃគោលនយោបាយក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋផងដែរហើយរួមទាំងការសម្របសម្រួលនៅផែនការនិងគោលនយោបាយទាំងនោះហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងដំណើរការទាំងស្រុងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយនឹងសេវាដែលស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នឹងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមបញ្ចូលទាំងតាំងពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះវាពាក់ព័ន្ធគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់រដ្ឋដោយសារតែការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមិនលើកមិនថាតែវិស័យណាក៏មានការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែរតាំងពីវិស័យសុខភាពការអប់រំលក្ខណៈទៅ
មុននឹងចូលសំណួរផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងមួយថាយើងមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់តើសម្រាប់លោកជាអ្នកដូចថាកំពុងតែសិក្សាលើផ្នែកហ្នឹងតើលោកយល់ថាវាមានការលំបាកទេដែលយើងត្រូវមើលគ្រប់ជ្រុងហើយយើងនិយាយអំពីពាក្យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះ
ជារឿងធម្មតាទេការគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពេញមួយប្រទេសគឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនឹងទេហើយក៏ជារឿងដែលគេរៀបចំធ្វើជាដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងពិតតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដូចជាបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19ជាដើមនឹងបាទ
ខ្ញុំបានអាននៅការសរសេររបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលយើងនិយាយថាវា20ឆ្នាំទៀតតើរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរតាមការយល់ឃើញរបស់លោក
បាទដោយសារការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការសរសេរបែបជាការសម័យជាការនឹករំពឹងទុកថាតើ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងយើងខ្លួនឯងនឹងយើងជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកនឹងតើយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងបែបណាខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3សំខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំ2040ទៅលើសេវាសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី1ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2040របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាសេវាមួយដែលមានភាពរហ័សរហួនហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារហ័សរហួនបែបម៉េចគឺរហ័សរហួនត្រង់ថាឥឡូវនឹងយើងចង់ទទួលបានសេវាអីមួយតើយើងដើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់មេឃុំរបស់អភិបាលស្រុកការិយាល័យរបស់រដ្ឋផ្សេងៗទៀតទើបបានយើងធ្វើបានឯកសារដែលយើងចង់បានឬក៏ទទួលបានសេវាដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែវារហ័សដែលខ្ញុំចង់មាននៅកន្លែងនេះគឺថាវាអាចដូរទម្រង់ទៅជាធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬក៏ជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលកាត់បន្ថយតាំងពីពេលវេលានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាមានភាពរហ័សហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយនឹងជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំរំពឹងថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងអាចទទួលបានសេវាបែបហ្នឹងទី2ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈនឹងคล้ายទៅជាសេវាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលផងដែរ
បាទ
បើន័យថាសេវាសាធារណៈទាំងអស់របស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែជាសេវាដែលផ្ដល់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់កំណត់ច្បាស់លាស់ថាសេវានឹងប្រមាណថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានហើយនឹងតម្លៃសេវាច្បាស់លាស់ទៅទៀតដោយមិនមានការលោកលំជាមួយនឹងតម្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងទុកថាសេវាសាធារណៈនឹងវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលប្រកបដោយពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយនឹងតម្លៃច្បាស់លាស់នៅនឹងហើយទី3នឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំស្រមៃឃើញថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងសេវានឹងវានឹងមានគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់ដែលតួអង្គនៅក្នុងការផ្តល់សេវាមានដូចជាតួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋនឹងគាត់មានតម្លាភាពហើយមានការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃចំពោះមុខច្បាប់បាទ
កូនកសិករម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានបងប្អូន5នាក់លោកចាន់ឧត្តមមានដំណើរជីវិតវែងឆ្ងាយដែលលោកបានតស៊ូរៀនសូត្រឲ្យពូកែរហូតមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកឧត្តមយល់ថាការអប់រំមានសារៈសំខាន់ហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកនៅឆ្នាំ2014លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014លោកបានទទួលឱកាសទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះលោកយ៉ាងឧត្តមកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកឧត្តមគឺជាយុវជនកម្ពុជាមួយរូបក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាជាច្រើនអ្នក
ដែលកំពុងចូលរួមការពិភាក្សានិងតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយជាតិរបស់កម្ពុជា
ខាងចម្រិតនឹងចង់ដឹងថាតើមានធៀបសំអីខ្លះដើម្បីលោកសម្រាប់ការសម័យរបស់លោកដែលថាចង់ឃើញថាវិស័យហ្នឹងទៅបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូចថារហ័សហើយមានតម្លៃសមរម្យឬក៏ការយកតម្លៃហ្នឹងវាមានតម្លៃទាបចឹងណាលោក
ការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាយើងអាចមើលផ្លូវ2ទី1យើងមើលទៅលើផ្នែកអរូបីនិងទី2មើលទៅលើផ្នែករូបីវិញម្ដងបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្លូវទី1 track ទី1ហ្នឹងបាទផ្លូវអរូបីហ្នឹង
បាទ
យើងត្រូវសង្កេតមើលចំណុច2តូចតូចនៅក្នុងហ្នឹងទី1យើងគួរសង្កេតមើលអំពីហេតុផលនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងឲ្យវាទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់នយោបាយរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូច
បា
ទបើន័យថាបើយើងសង្កេតមើលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ការបម្រើសេវានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាវាមិនប្លែកសម្រាប់លោកទេដែលលោកយល់ប្រហែលជាប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ញុំដែរដែលថា
បាទ
រឿងអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនយោបាយរឿងរុញឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងមានការរុញរឿងលឿនអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្រូវការជាក់ស្ដែងអាចមានការយឺតយ៉ាវអានឹងខ្ញុំសូមមិននិយាយច្រើនផ្នែកហ្នឹងបាទទី2យើងមើលទៅលើអភិបាលកិច្ចផ្នែកអភិបាលកិច្ចសាធារណៈនឹងបាទផ្នែកអរូបីដូចគ្នាហើយយើងមើលទៅលើការចូលរួមរបស់តួអង្គនៅក្នុងសង្គមវិញប្រជាពលរដ្ឋតួអង្គដែលមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមហើយមានការបើកចំហមានការចូលរួមអំពីតួអង្គទាំងអស់នឹងហើយមានដំណាលភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលផ្លូវទី1មានន័យថាផ្លូវអរូបីទាំងហេតុផលនៃការជំរុញកំណែតម្រង់ទាំងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈទាំងអស់នឹងឯងវាជំរុញឲ្យបង្កើតទៅជាគុណតម្លៃមួយដែលតម្រង់អរិយាប័ត្ររបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់នៅសេវាទាំងអស់ហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋអានឹងផ្លូវទី1ហើយបើសិនបើយើងមើលទៅលើផ្លូវទី2ផ្លូវរូបីវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវកលេចមើលទៅលើផ្លូវស្ថាប័នទី1ទី2មើលទៅលើបុគ្គលិករបស់រដ្ឋទី3មើលទៅលើសេវាទី4យើងអាចមើលទៅលើប្រព័ន្ធហើយយើងក៏អាចមើលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេវានឹងផងដែរបាទ
ពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយបញ្ហានយោបាយថាលោកយល់ថាវាមានឧបសគ្គអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដូចថាលោកបានគិតពីក្តីសមាសម័យរបស់លោកហ្នឹង
បាទពាក្យពន់ជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលសម្រាប់បាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំពាក្យពន់តាំងពីម្ដងទៀតស្ថាប័នតាំងពីបុគ្គលិកតាំងពីសេវាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមធំធំចំនួន3ទី1យើងមើលទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ឈ្មោះទៅកាន់ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងមូលហេតុអីបានបញ្ហាសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនឹងវាជាបញ្ហាពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើកំណែតម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើកំណែតម្រង់តាមបន្ទាត់ខ្សែបញ្ជោផងធ្វើកំណែតម្រង់តាមខ្សែប្រដេកផងបានន័យថាក្រសួងតាមខ្សែបញ្ឈរបែបម៉េចគឺក្រសួងនីមួយនីមួយគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់តាមក្រសួងខ្លួនឯងមួយទៅមួយទៀតគឺយើងឃើញមានកំណែតម្រង់តាមរយៈខ្សែផ្ដេកហ្នឹងគឺធ្វើតាមរយៈអន្តរក្រសួងឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតឲ្យមាននៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈហ្នឹងដែលរុញតាមខ្សែទៅតឹងទៅតាមអន្តរក្រសួងផ្សេងផ្សេងទៀតទៅ
បាទ
អញ្ចឹងការសមត្ថភាពសម្របសម្រួលនឹងត្រូវមានតាំងពីសមត្ថភាពផ្នែកអំណាចធនធានក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហាប្រឈមធំទី2នោះគឺបញ្ហាធនធានមានទាំងពីធនធានមនុស្សអ្នកជំនាញនិងអ្នកមានបច្ចេកទេសហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនធាននៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនឹងគឺយើងត្រូវការដែរលោកបាទហើយទី3គឺយើងមានបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដូចគ្នាគឺបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសេវាទាំងអស់នោះមាននិរន្តរភាពនិងចេរភាពតទៅមុខទៀតបានន័យថាសេវាមួយចំនួនស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់ធ្វើបាត់សមោលយើងអត់ដឹងថាវាទៅណាបាត់យ៉ាងហ្នឹងណាលោកវាហាក់ដូចជា វាអត់មានផលិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងលោកបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពសម្របសម្រួលសមត្ថធនធានមនុស្សជំនាញបច្ចេកទេសរញ្ញវត្ថុធនធាននយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យសេវានឹងវាមាននិរន្តរភាពបាទ
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្ពុជានេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
លោកយ៉ាងឧត្តមខ្ញុំបានអាននៅស្នាដៃរបស់លោកនៅដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសិភៅនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040គឺជិត20ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយលោកបាននិយាយអំពីការរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីសម្រេចនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលល្អតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសង្កត់ចេះវិញបើសិនបើយើងវិភាគមើលអំពីកំណែទម្រង់សាធារណៈឬក៏រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសមួយណាអញ្ចឹងយើងសម័យមើលថាតើបញ្ហាធំធំគោល
បាទ
តើចំណុចកន្លែងណាដែលជាចំណុចគោលនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលយើងឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទាំង3នឹងទី1យើងមើលទៅលើស្ថាប័នមានន័យថាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនឹងគឺយើងត្រូវរៀបធ្វើម៉េចឲ្យវាមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មានទូនីតិមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការជន់គ្នាសេវានឹងកុំឲ្យមានការជន់គ្នាដូចគ្នាអានឹងនិយាយពីផ្នែកស្ថាប័នមួយនោះលោកត្រូវឲ្យមានផែនការស្ថាប័នផែនការការងារផែនការវិតម្លៃបុគ្គលិកជាប្រចាំអានឹងគិតតែពីចំណុចទី1នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទី2យើងត្រូវគិតអំពីបុគ្គលិករបស់រដ្ឋនឹងគឺបុគ្គលិករបស់រដ្ឋត្រូវតែមានគួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក Digital នឹងឬក៏ផ្នែក Electronic នឹងឲ្យបានឲ្យមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ដែលអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានពីព្រោះឆ្នាំ2040ទៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលគឺយើងសម័យកម្ពុជា 4.0 ហើយនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងវាមានទំនោរទៅនឹងបដាទៅហើយបាទនឹងផ្នែកទី2ចំពោះបុគ្គលិករបស់រដ្ឋហើយផ្នែកទី3ផ្នែកសេវាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់2ផ្នែកសេវាបរិវត្តទាំងអស់តាំងពីសម្បត្តិកំណើតាំងពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាំងពីលិខិតសុំកន្លែងការងារលក្ខណៈនឹងជាសេវាទាំងអស់នឹងត្រូវតែ Digitalize វាបានន័យថាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យទៅជា digital ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចរកបានអាចមើលបាននឹងហើយរួមទាំងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការមានន័យថា payment method ណាមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ charge ពួកគាត់ឬក៏នៅក្នុងការពួកសេវាមួយចំនួនវាអត់មែន free ទេបាទវាមានតម្លៃនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវានឹងគឺយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាទៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយទី4ផ្នែកប្រព័ន្ធ System ហ្នឹងយើងក៏ត្រូវ Digitalize Database របស់យើងដែរបានន័យថារាល់ក្រសួងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើឲ្យវាទៅជា Digital ទាំងអស់តាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះឥឡូវយើងមានអីហើយស្ថាប័នរដ្ឋយើងមានបុគ្គលិករដ្ឋដែលមានផ្នែកមានចំណេះខាងផ្នែក Digital យើងមានសេវាដែលយើងកូ Digital ដែលយើងទៅ Digital ដូចគ្នាអញ្ចឹង system ក៏ Digital ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសម្លឹងមើលអ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាពលគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាមួយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទៀតសោតគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏គួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក Digital នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបដើហើយពួកខ្ញុំឃើញឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអីបានច្រើនក៏ប្រែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែនៅតាមទីជនបទមួយចំនួន ធំដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងពុំទាន់មានការចេះប្រើប្រាស់នោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំបានដឹងថាលោកកំពុងតែសិក្សានៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្នែកអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយលោកនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលលោកចំណាយពេលនៅទីនោះខ្ញុំអាចនិយាយថាជិត2ឆ្នាំចុះតើលោកយល់ថាអ្វីជាការអនុវត្តល្អដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាអាចថាជាគំរូមួយចុះនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជារបស់យើង
ទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញសេវារបស់គេនឹងរហ័សណាស់នៅទីនេះបាទចឹងសេវារបស់គេនឹងគឺវារហ័សហើយវាប្រើតាមប្រព័ន្ធ Digital ទៀតបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយៗចុះថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានផ្លិចរបស់មានទូរស័ព្ទមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ Passport អីនៅលើឡានក្រុងចឹងទៅចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំផ្លិចវាចុះមកវិញខ្ញុំដឹងថារបស់ខ្ញុំនៅលើឡានក្រុងហ្នឹង
បាទ
ចឹងខ្ញុំចូលទៅប្រព័ន្ធ Digital សេវារបស់រដ្ឋគេនឹងខ្ញុំបំពេញហ្វមនឹងភ្លាមគេទទួលបានហ្វមនឹងភ្លាមគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរបស់ខ្ញុំត្រាក់មើលដោយថាគេតាមដានមើលរបស់ខ្ញុំដល់ណាដល់ណាហើយស្អែកឡើងគេតាក់ទងមកវិញភ្លាមថារបស់ដល់កន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវារបស់គេនឹងវារហ័សហើយវា Digital ទៀតបាទអញ្ចឹងអានឹងវាងាយស្រួលមិនចាំបាច់ខ្ញុំធ្វើដំណើរ1ម៉ោង2ម៉ោងទៅដល់កន្លែងហើយនិយាយរឿងប្រាប់គេគឺអត់ទេអញ្ចឹងគេមានអាទម្រង់បំពេញ Online នឹងហ្មងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេរហ័សទី2ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេនឹងក៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលដែរគេកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាប្រហែលថ្ងៃទទួលបានតម្លៃអីបើត្រូវគេបិទនៅលើនឹងស្រាប់គឺយើងដឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងมันអាចលើសពីនឹងបានទេលោកបាទពាក្យព្រោះនឹងគេចំណុចនឹងណាហើយមួយទៀតយើងឃើញនៅរដ្ឋបាលនៅគេនេះគេមានគណនេយ្យភាពល្អណាស់ដែលទូអង្គស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គេនឹងគេមានការវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេមានការកែតម្រូវដូចចំណុចខ្វះខាតបុគ្គលិករបស់គេក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើនឹងសរុបមកវិញខ្ញុំថាចំណុច3ដែលកម្ពុជាអាចរៀនបានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺរៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពរហ័សជាងទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានទូអង្គរដ្ឋសម្បត្តិបានត្រូវវាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តងាយច្បាស់បែបហ្នឹងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរឹងតឹងរឹងហើយស្ថាប័នមន្ត្រីប្រទេសទាំងមូលនឹងត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរណាលោកបាទ
អឺលោកអាដាមដោយសារលោកបាននិយាយអំពីភាពរហ័សក៏ដូចជាអឺតម្លាភាពអីហោះហែដូចថាយើងបានដឹងហើយថាកន្លងទៅបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការរិះគន់ដែរដូចជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅតែជាបញ្ហាដដែលតើលោកយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាអាចនៅតែជាបញ្ហាទេសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬទៅ20ឆ្នាំ2040ដែលលោកបានដូចថាចង់ឃើញក្តីសម័យសម័យមួយសេវាដែលរហ័សប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពអីហ្នឹង
អរគុណលោកណារិនចំពោះបញ្ហាអំពើពុករលួយខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំប្រទេសណាក៏មានដែរគួរណាជាទម្រង់តិចនិងច្រើនហើយគេរៀបចំយន្តការដើម្បីកាត់បន្ថយវាឬក៏លុបបំបាត់វាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏នៅជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានបញ្ហានឹង
បាទអ
ញ្ចឹង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហានឹងក៏វានៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយបានខ្ញុំជឿមូលហេតុអីពីព្រោះយើងកាត់បន្ថយការជួបគ្នារវាងមន្ត្រីរាជការឬក៏ស្ថាប័ននោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់សេវានឹងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍អីខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមិញថាយើងចាប់ផ្ដើមកូ Digital មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាតាមប្រព័ន្ធ Digital អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីលោកចូលមើលតាមប្រព័ន្ធ Digital បំពេញសំណុំបែបបត់ទាំងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងតម្លៃមាននៅលើនឹងខ្លាប់អញ ចឹងលោកអាចបង់តាមប្រព័ន្ធតាម Wing តាម Azilida តាម ABA អីគាត់ណាចុចបន្តិចបង់លុយបានបាទអញ្ចឹងវាអត់វាឃើញលោកឃើញគំនិតគំអាមានន័យថាវាកាត់បន្ថយអាបញ្ហាអំពើបុកលួយវានៅកន្លែងហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំជឿថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហាហ្នឹងវានឹងរួមតូចទៅតូចទៅបាទបាទ
ការវិរំលាយសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180កម្ពុជាជាប់លេខ160ដោយទទួលបានពិន្ទុ21លើពិន្ទុ100យ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តនឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដើម្បីពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននិងសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស្ថាប័នមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬហៅថា e-government ដែលក្នុងនោះរួមមានសេវាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យសេវាបង់ពន្ធដារនិងសេវាបង់ថ្លៃអគ្គិសនីជាដើមជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិស័យ e-government កម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលបាននាំមុខក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ Digital របស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈតាម online ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងប្រព័ន្ធ Digital នេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិស្ដីអំពីវិស័យ e-government សម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទលោកឧត្តមខ្ញុំអាចថាពលលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីសេវារហ័សធម្មតារហ័សអញ្ចឹងវាត្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចសួរលោកអំពីតើលោកយល់ថាធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់បែបម៉េចនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលជាក្តីប្រាថ្នារបស់លោកផងដែរ
បាទអរគុណជាកិត្តិយសខ្ញុំណាស់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទពូជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើតបិតតែកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទាំងក្នុងស្រុកទាំងសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនាញអីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសក្រៅក៏ដូចជាមានលំហូរនៃចំណេះដឹងតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗយើងឃើញមានជាហូរហែហើយកំពុងតែការតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញមានការកើនឡើងជាលំដាប់
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលធនធានមនុស្ស3ប្រភេទយើងឃើញថាកម្ពុជានៅខ្វះមនុស្សមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការបន្ថែមទៀតលោកបាទទី1គឺរឿងធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយបើន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយនេះយើងត្រូវការមន្ត្រីនយោបាយដែលមានចំណេះច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែករបស់ខ្លួនហើយមានភាពចាស់ទុំហើយជាមន្ត្រីនយោបាយជាធនធាននយោបាយដែលគិតរះជាធំបាទខ្ញុំសូមមិនបញ្យល់ថាឥឡូវវាបែបម៉េចទេលោកអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកដឹងឮគ្រប់គ្នាដែរហើយបាទអញ្ចឹងធនធានទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាយីកម្ពុជាយើងត្រូវការបន្ថែម
បាទ
ហើយធនធានមនុស្សទី2គឺធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងជំនាញបាទយើងត្រូវការស្រូបយកអ្នកចេះចូលប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបន្ថែមបាទហើយធនធានមនុស្សទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរាជរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់លោកតោងតាចេះនៅជំនាញខ្លះខ្លះនៅក្នុងពាក្យពន្ធនៃបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលោកអាចប្រើប្រាស់សេវា Digital ដែលគេធ្វើទៅតាម Digital នឹងបានបាទបាទ
បាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវការធនធានបន្ថែមបាទហើយធនធាននេះសំខាន់ណាស់បាទលោកស្អីក៏ដោយវាកើតឡើងចេញពីធនធានមនុស្សនឹងឯងបាទ
ដោយសារថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការវិនិយោគបែបម៉េចទៅលើវិស័យសាធារណៈហ្នឹងព្រោះមិនអញ្ចឹងលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយយើងមានក្រសួងគេហៅមុខងារសាធារណៈដែលអាចថាវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការធំនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងផងដែរតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើយើងគួរមានការវិនិយោគបន្ថែមទេ
បាទលោកនរិនចេះការវិនិយោគនឹងប្រទេសណាក៏វាគេបន្តការអភិវឌ្ឍដែរតាមរយៈបញ្ជូនកូនសិស្សទៅរៀនតាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យរហូតដល់ផុតនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានការអភិវឌ្ឍទូទាំងមនុស្សកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរ
បាទ
ខ្ញុំឃើញកម្ពុជាគេបានធ្វើបដាដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូទាំងមនុស្សបាទការបណ្ដុះបណ្ដាលទុនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនិងបញ្ជូនមនុស្សទៅរៀននៅខាងក្រៅវាជាបដាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ចេះវិញលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយទុនធានមនុស្សណា
បាទ
ពីព្រោះយើងចេះអ្នករៀនចេះមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេះមួយចំនួនក៏មិនប្រកាសថាលោកចូលធ្វើការងាររដ្ឋដែររីរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការណាបាទពីព្រោះយើងរឿងការបង្រៀនអីហ្នឹងគេធ្វើជាលំដាប់បដាបដាហើយបន្តបណ្ដាលអីហ្នឹងក៏បដាបដាដែរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ work ទៅលើកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើតាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កែប្រែប្រព័ន្ធគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបើន័យថាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធឬជួយកញ្ចប់មួយដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលឃើញថាការងារនឹងមានតម្លៃការងារនឹងមានតម្លៃហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយអាចចិញ្ចឹមជីវិតអីបានកូនចៅអីនឹងគឺអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងរដ្ឋយើងតោងតែពិនិត្យមើលកញ្ចប់ថាសំទោសកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងឯកជនកុំឲ្យខុសគ្នាឆ្ងាយពេកដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅបានអាចហូបចុកបានអាចបញ្ជូនកូនទៅរៀនបានអានឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកចេះមួយណាដែលគេមិនចង់បំរើផលប្រយោជន៍ជាទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់តែកលៈទេសៈវាមិនអំណោយផលសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារកលៈទេសៈមនុស្សវាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែជារូបភាពរួមខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋយើងពិនិត្យមើលកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋឲ្យប្រហាក់ប្រហែលជាមួយឯកជនខ្ញុំគិតថាដើរអាទុនធានមនុស្សនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងហើយគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៀតបាទគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៅលើផ្នែកនឹងទៀតហើយម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំគិតថាតម្រង់មកនៅក្នុងការចូលបម្រើប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងនឹងបាទអញ្ចឹងពេលនឹងឯងដែលយើងអាចទាញទុនធានមនុស្សបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនឹងបាទ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី podcast របស់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកនរិនណាបាទខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាចំណែកខ្លះៗទៅតាមលទ្ធភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនណាស់លោកបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី13របស់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី13នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.